Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарскиот председател Румен Радев во Софија, откако го даде својот глас на тамошните парламентарни избори, им порача на македонските власти сами да ја отстранат блокадата за ЕУ. Вели, се зависи од Скопје и нивната искреност по меѓусебниот диалог, пренесе Сител.
Искам да бидам многу јасен, че политиката на България спрямо Република Северна Македонија не зависи кое правителство ще бъде на власт, кое правителство. Зависи да имаме открит, конструктивен диалог между Скопје и Софија.
Сакам да бидам многу јасен. Политиката на Бугарија кон Македонија не зависи од тоа кој ќе биде на власт и кој парламент. Зависи од отворениот конструктивен диалог меѓу Скопје и Софија. И тој диалог треба да се води во еден од тие главни градови, а не во Брисел, Париз, Берлин и така натака. Ние меѓу нас треба да се разбереме и треба да е јасно дека се зависи од исполнувањето на копенхашките критериуми за членство од страна на Македонија. Да се променат учебниците, ние тоа го очекуваме 4 години, откако го подпишавме договорот во 2017-та. Очекуваме да се променат учебниците, спомениците, музеите, јавните медиуми. И да за секогаш да го искорнеме говорот на омраза, вели Радев. Оно што го очекуваме од македонските пријатели и браќа, како што посочи Радев, се јасни и решителни акции од Македонија, кои ќе доведат пред се до тоа ините генерации од двете страни на границата да не се мразат и да живеат во почитување. Бугарските граѓани ќе да гласа и во Скопје и во уште 5 други градови низ Македонија. Во рамките на учеството на Дубровник форум, министерот за надворешни работи Бујар Османи имаше свое обраќање на панелот на министри за надворешни работи. Тој зборуваше и за односот и очекувањата на земјите кандидати и претендентите за членство во ЕУ.
At the moment we are in a relation that someone assessed as the region pretending to do the reforms to join EU and EU pretending to be willing to accept the countries in the region. And this is not an honest relation. There is no credibility in the process, and credibility is the must. If we do not re-establish this link of credibility, I think the current team process will take too long. And I think that that credibility will be based on these principles, that there is no alternative to full integration of Western Balkans in EU. It's simply impossible. Second, we do not prejudice in what kind of EU the region will join, because the future of Europe debate will decide.
Македонија и Албанија се повеќе од подготвени за почеток на преговорите за членство во ЕУ, порачува министерот за правда Бојан Маричиш во интервју за Euronews од Албанија. Двете земји, посочува тој, работа заедно за да ја заакнат соработката во подготовките на администрациите со цел кога ќе почнат преговорите со ЕУ, тие да течат побрзо. Дуи и СДСМ ја прифатија резолуцијата на ВМРО-ДПМН за црвените линии на Македонија во преговорите со Бугарија, изјави премиерот Зоран Заев, но додава дека документот треба да се метне новото уставно име на државата и да се утврдат неколку формалности.
Доја прифати резолуцијата на ВМРО. Да помене, разговаравме со тоа што секако треба се смени уставното име, би требало да се утврдат одредени, како да ги кажам, формалности во самата резолуција, за да може да биде заедно прифатено од сите, и уште еднаш да му покажеме на господинот Мицковски дека и тој, кој што го има проблемот со македонскиот јазик и македонскиот идентитет, еве и преку заедничка револуција, тоа ќе го потврдиме.
Заев да не измислува изговори, СДСМ и ДУИ да ја поддржат резолуцијата без интриги во собрание. Преговорите со Бугарија треба да се бодат единствено откако ќе биде донесена резолуцијата во собрание. Резолуцијата е резултат на ставовите на МАНУ, УКИМ и МПЦ-ОА. Како таква, ги штити темелите на јазикот, идентитетот и нацијата, велат од ВМРО-ДПМН. На пресконференција на истата тема согласи портпарол на опозицијата Дим Чарцовски.
Дел од партиите веќе прифатија резолуцијата и не гледаме причина зошто СДСМ веднаш после прифаќањето сега Зоран Заев бара некакви си усогласувања, измени, бидејќи веќе еднаш ја прифати онаква каква што беше предложена.
Македонскиот пасош годинава полошо рангиран на светската листа според мојката за слободно патување. Поред Хенли паспорт, индексот од скупно 199 држави, Македонија се најде на 46-то место. Тоа е за две позиции пониско од лани, иако годинава се зголеми листата на држави каде што слободно се патува со македонски пасош. Виза не е потребна за влез во 126 држави и со тоа Македонија е во подобра позиција од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Турција и Косово. Сепак подобро од македонскиот котираат дури 83 пасоши. Споредено со регионот, повеќе вредат патните исправи на грците, словенците, бугарите, хрватите и србите. Премиерот Зоран Заев коментираше на новинарско прашање за Талат Џафери и неговото обраќање во Европскиот парламент на албански јазик. Тој кажа дека Џафери го прекршил уставот, но дека нема да биде побарана одговорност. Цитирам, Талат Џафери го прекрши уставот со тоа што се обрати во Европскиот парламент на албански јазик. Имаше три сесии, на двете се обрати на македонски, на третата на албански јазик. Нема да побарам одговорност, очекувам од председателот да објасни, вели Заев и додава. Ние политичарите треба да тргнеме од себе и да бидеме пример како треба се однесуваме, односно да го почитуваме уставот, рече Заев. Бизнисменот Орте Камчев на 16 јули треба да седне на обвинителна клупа во основниот кривичен суд, каде што треба да стартува судењето за плацови на Вонно. Со него обвинети се и поранешниот премиер Никола Груевски и екдиректорот на УБК Сашо Мијалков, како и Ристо Новачевски, Ненат Јосифович и мајката на Камчев, Ратка Куновска Камчева. Иако понудил 4,4 милиони евра во недвижности и 400 илјади евра во кеш, Орсте Камчев, обвинет во случајот плацови на Вонно, ќе остане во притвор во Шутка. Пред три дена апелацијскиот суд во Скопје повторно ја одбил жалбата на Камчев, иако вишото обвинителство прифатило замена на затворски со домашен притвор за обвинетиот бизнисмен, јавува Телма ТВ. Неоснована репресија врз Јордан Камчев, личен анимозитет кон него и класична тортура, која веќе секако беше потврдена и од народниот правобранител. Вака одбраната на бизнисменот ја оценува одлуката на апелациониот суд да одбие да му ја замени мерката затворски притвор со домашен. На повеќе од 100 села и рурални места во 29 општини и градови од денес кај има теренска вакцинација против COVID-19. Министерството за здравство ја објави листата на локации кои ќе ги посетат мобилните тимови од здравствените домови и апелираше до граѓаните да се вакцинираат. Ќе се дозволи вакцинација на деца од 12 до 16 години. На децата ќе им се дава вакцината на Pfizer, која во овој момент, како што рече Филипче, минатата недела, е единствена вакцина која е дозволена да се користи за деца нова возраст. Од денеска граѓаните ќе може да се вакцинираат против COVID-19 и без закажан термин. Во последните 24 часа се направени 2876 тестирања, а се регистрирани 14 нови случаи на COVID-19. Соопшти Министерството за здравство. Најмногу ново заболени се од Тетово 8, па Гостивар 3, Скопје 2 и Струга 1. Не се регистрирани починати пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 184. Владата не смее да игнорира опасноста која ни се заканува како последица од Делта сојот, изјави доктор Оливер Зафировски, член на ВМРО ДПМН.
Власта нема план на појдок како да го заштити населението. Земјите во регионот и светот имаат строги контроли при влез на нивната територија, само во Македонија нема никаква контрола. Се што треба да направи Филипче е да воведе систем на задолжително тестирање на граничните премини на аеродромите, како би се превенирало да ковид позитивните не влезат на територија на Македонија слободно.
Вечер во понеделник започнува 61-то Охридско лето со грандиозниот проект Големиот Чајковски, со над 90 уметници на сцената на Антички театар, балетски првенци, солисти, ансамблот и оркестарот на Националната опера и балет, предводени од диригентската палка на маестра Бисера Чадловска. Тоа е спектакл со дела на рускиот виртуоз Петар Илич Чајковски од балетската трилогија Лебедово езеро, Орво Кршачка и Заспаната убавица, и извадоци од балетот Ана Каренина и операта Евгенио Негин. До 20 август во Охрид ќе настапат околу 500 уметници од 18 земји.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.